Բարի լույս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Այսօր մարտի 18-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել 3 Ազատության հրապարակում ստվերային կառավարություն ստեղծելու շուրջ քննարկումներ են տեղի ունեցել։ Իշխող հանրապետականի կարծիքով նման կառավարության ստեղծումը կհարվածի պետության անվտանգությանը։ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի կամ մաքսային միություն կամ էլ ազատ առևտրի գոտի Եվրոխորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլմալ Բրոկի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանին։ Ադրբեջանը վերջին 10 տարիների ընթացքում 155%-ով ավելացրել է զենքի ներկրման ծավալները։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր Թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանի աջակիցները 3 Երևանի Ազատության հրապարակում հանրային քննարկում անցկացրեցին, որի ժամանակ ընդդիմադիր առաջնորդին առաջարկեցին ստվերային կառավարություն կազմել։ Հանրային քննարկման բանախոսներն էին ազգային ժողովի հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը և հասարակական ակտիվիստ Արայիկ Հարությունյանը։ Հուսով ենք, որ ընդդիմադիրները իշխանության յուրացումից ձեռնպահ կմնան և խելամիտ կգտնվեն։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում 3 ստվերային կառավարություն կազմելու շուրջ տեղի ունեցած հանրային քննարկումներին այսպես է արձագանքել ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը։ Իշխող հանրապետականի կարծիքով ստվերային կառավարության ստեղծումը կհարվածի պետության անվտանգությանը և ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Թեմային կանդրադառնանք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Այսօր և վաղը Սիրիայի ընդդիմադիրների հիմնական խումբը հանդիպումներ կանցկացնի Ստամբուլում, որոնց նպատակը սեփական կառավարության ստեղծումն է։ Սիրիայի ազգային կոալիցիայի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ հանդիպումների նպատակը վարչապետի ընտրությունն է, ով էլ կկազմավորի ժամանակավոր կառավարությունը։ Վարչապետի պաշտոնի համար կպայքարեն 12 թեկնածուներ, նրանց թվում է նաև Սիրիայի գյուղատնտեսության նախկին նախարարը։ Մակի տվյալներով սիրիական ճգնաժամի պատճառով երկրում զոհվել է շուրջ 70,000 մարդ, միլիոնավոր մարդիկ լքել են իրենց տները։ Չինաստանը անցել է Մեծ Բրիտանիային և այժմ աշխարհում զենքի արտահանման ցուցանիշներով 5-րդ երկիրն է։ Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի զեկույցի համաձայն Պակիստանը չինական զենքի հիմնական գնորդն է։ Նշվում է, որ 2008-ից 2012 թվականների ընթացքում նախորդ հնգամյակի համեմատ չինական զենքի արտահանումը 162%-ով ավելացել է։ Զենքի արտահանման ցուցանիշներով աշխարհում առաջին տեղում ԱՄՆ-ն է, ում բաժինը հասնում շուկայի 30%-ը։ Երկրորդը Ռուսաստանն է 26%-ով, երրորդ տեղում Գերմանիան է 7%-ով։ Ինչ վերաբերում է զենք ներկրող երկրներին, ապա զենքի խոշորագույն գնորդներն են Հնդկաստանը, Չինաստանը, Պակիստանը, Հարավային Կորեան և Սինգապուրը։ Հունաստանում ֆուտբոլիստին ցմահ արգելել են խաղալ երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականում։ Դրա պատճառը այն է, որ ակումբային խաղերից մեկի ընթացքում Գիորգոս Կատիդիսը հաղթական գոլից հետո իր ոգևորությունը արտահայտել է նացիստական ողջույնով, ինչը երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականում վիրավորական են համարել։ Կատիդիսը արդեն ներողություն է խնդրել, նա պարզաբանել է, որ այդ քայլով ինքը փորձել է ընդամենը ողջունել իր թիմակցին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 3 Ազատության հրապարակում ստվերային կառավարություն ստեղծելու շուրջ քննարկումներ տեղի ունեցան։ Ազգային ժողովի հակ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ նոր իշխանության ձևավորման գործում նախ եւ առաջ պետք է հաշվի առնել քաղաքացիական հասարակության կարծիքը, քանի որ հենց նրանց աջակցությամբ է Ռաֆի Հովանիսյանը հաղթել նախագահական ընտրություններում։ Փաշինյանը նաև ցուցակ է հրապարակել, որտեղ ընդգրկված 70 հոգին նրա կարծիքով կարող են իշխանության կազմել։ Քննարկումները շարունակվելու են, մինչդեռ իշխող հանրապետականի խոսքով այս գործընթացը կհարվածի պետության անվտանգությանը և ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնի։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում հույս ունեն, որ ստվերային կառավարություն կազմելու մասին Ազատության հրապարակում հնչած առաջարկները չեն վերածվի իշխանության ուզուրպացման դրանից բխող հետևանքներով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Ազատություն ռադիոկանի այդ զրույցում ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանն այդպես արձագանքեց Կիրակի երեկոյան Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ հնչած մտքերին առաջարկությանը Ռաֆի Հովհաննեսյանի գլխավորությամբ ձևավորել ստվերային կառավարություն։
Նախ պետք է նշեմ, որ բոլոր առումով եւ պայմաններում նորից պետք է կոչ անեմ եւ դիմեմ եւ իմ գործընկերներին եւ առավելովս Ռաֆի Հովհաննեսյանին, որ այն ճանապարհը, որ ընտրել ենք, դա ավելի ծայրահեղ Ես երկը և ճիշտ ուղին և ճանապարհը դա երկխոսությունն է, նստել սեղանի շուրջ, հարցերը քննարկել, եթե կա խնդիրներ, ապա խոսել դրանք բանակցությունների ճանապարհով, քննարկման միջոցով, հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Այնուամենայնիվ Ազատության հրապարակում փորձը անուններ են հնչել, որ ստերային կառավարություն, հա, կարելի է կամ կարող է ձևավորվել և ինչ-որ անուններ, և Ռաֆի Հովհաննեսյանը սրա մասին խոսք չի ասել, փորձենք ես պահին ձեռնպահ մնալ որևէ կտրուկ կամ ավելի առանցքային, հա, դիրքորոշում արտահայտելու, որովհետև վերջի վերջո այդ հանրահավաքի տերը կամ այդ հացադուլի, այսպես ասած, ղեկավարը կամ հեղինակ Ռաֆի Հովհաննեսյանն է։ Ես կարծում եմ, որ գոնե այս փուլում, այս պայմաններում իշխանության ուզուրպացիայից, որպես այդպեսին յուրացումից իրենք ձեռնպահ կմնան և խելամիտ կգտնվեն, որևէտև դա գոնե իրենց համար որևէ լավ տեղ չի տանելու։
Եթե նման կառավարություն այնուամենայնիվ ձևավորի, ինչ եք կարծում հանրապետական կուսակցությունը ինչպես կարձագանքի։
Կա նմանատիպ նկարագիր կամ ձևակերպումներ և սահմանադրության և օրենքներում մեր Հայաստանի Հանրապետության դրական հա դաշտում առկա է այն իշխանության ուզուրպացիան իր համապատասխան հետևանքներով։ Ես չեմ կարծում, եթե բանը հասնի ավելի լրջագույն դրսևորման, հա, այսպես ասած, ստվերային կառավարություն ասվածը փորձեն ձևավորել և իր բոլոր հատկանիշներով, որը համարվում է իշխանության ուզուրպացիա, դա շատ ավելի խորքային է և վտանգում է, ուղիղ հարվածում է և մեր պետությանը, և մեր պետության անվտանգությանը, և ընդհանրապես գործունեությանը։
Շնորհակալություն Սարգի, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի Ռուսաստանի առաջարկած Մաքսային միության և Եվրոմիության առաջարկած Ազատ Առևտրի գոտու միջև։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էլմար Բրոկը ասել է, որ այս երկուսի համատեղում անհնար է և Հայաստանը պետք է վերջնական որոշում կայացնի։ Հեղինե Բունյացյանին լսենք։
Պաշտոնական Բրյուսելը կրկին զգուշացնում է Հայաստանին, որ անհնար է համատեղել Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությունն ու Եվրամիության առաջարկած Ազատ Առևտրի գոտին։ Դրանք հակասում են միմյանց իրավաբանորեն, այդ մասին Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ Էլմար Բրոկը։ Եվրամիությունը չի կարող խորը և համապարփակ Ազատ Առևտրի գոտու մասին պայմանագիր ագրել մի երկրի հետ, որն անդամակցում է Ռուսաստանի առաջարկած Մաքսային միությանը։ Իրավաբանորեն դա հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է ընտրություն կատարել, ընդ որում այդ ընտրությունը պետք է կատարի ոչ միայն Հայաստանը, այլև արևելյան գործընկերության անդամ մյուս պետությունները, որոնք ևս ուզում են միանալ Եվրամիության առաջարկած Ազատ Առևտրի գոտուն, ասել է Եվրախորհրդարանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ այս համաձայնագրի ստորագրման դեպքում Բրյուսելը խոստանում է հայաստանցի գործարարների և Հայաստանում արտադրված ապրանքների առջև բացել իր հսկայական շուրջ 500,000 սպառողներ ունեցող շուկան։ Սա ըստ փորձագետների էական ազդեցություն կարող է ունենալ Հայաստանի տնտեսության և ներդրումների աճի վրա, սակայն դրան հասնելու համար Հայաստանի իշխանությունները դեռևս պետք է կատարեն Բրյուսելի պահանջները, բարեփոխեն սեփական օրենսդրությունը, ազատեն շուկան մենաշնորներից, հավասար պայմաններ ապահովեն բոլոր գործարարների համար և երաշխավորեն ապրանքների որակը։ Ընդ որում, տնտեսագետները փաստում են, որ այս պահանջները բխում են ոչ միայն այս տարածաշրջանում վստահելի գործընկեր փնտրող Եվրամիության, այլև գործազրկության և աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող Հայաստանի շահերից։ Մյուս կողմից, արդեն երկրորդ տարին է Կրեմլ վերադարձած Վլադիմիր Պուտինը փորձում է առաջ տանել այս համաձայնագրի հակակշիռը՝ ԱՊՀ տարածքում ստեղծված Մաքսային միությունը։ Այս դաշնքին միանալու համար որևէ պայման չի առաջադրվում, բարեփոխում չի պահանջվում։ Մյուս կողմից, սակայն, ըստ վերլուծաբանների, առայժմ անորոշ են նաև հնարավոր օգուտներն ու առավելությունները։ Իսկ ինչ կլինի, եթե նախկին խորհրդային միության անդամները, մասնավորապես Հայաստանը, այդ այնուամենայնիվ որոշեն ընդհամակցել Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միությանը։ Հետաքրքրվել է Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավարից։ Ի պատասխան վերջինս նշել է. Այդ դեպքում Եվրամիության հարաբերությունները այդ երկրների հետ կլինեն այնպիսին, ինչպիսին որ Ռուսաստանի հետ են։ Նշենք, որ չնայած Եվրամիությունը Ռուսաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերն է, Ռուսաստանը Եվրամիության էներգետիկ կարևոր մատակարարներից մեկը, այդուամենայնիվ Եվրոպական ընտանիքի մի շարք անդամների հետ Կրեմլի հարաբերությունները խիստ լարված են, ու չնայած Մոսկվայի հորդորներին, մինչ օրս Բրյուսելը չի համաձայնում մուտքի առավել պարզեցված պայմաններ ապահովել ռուսաստանցիների համար։
Երկու հազար երեքից 2012 թվականների ընթացքում արևելյան Եվրոպայում զենքի ներկրման ծավալները աճել են 21%, բայց այս աճը բաժին է հասնում ոչ թե մի քանի երկրների, այլ միայն մեկին՝ Ադրբեջանին։ Ստոկհոլմի խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի մասնագետները իրենց զեկույցում նշում են, որ Ադրբեջանը վերջին 10 տարիների ընթացքում 155%-ով ավելացրել է զենքի ներկրման ծավալները։ Թեև այս պահին երկիր աշխարհում զենքի ներկրման ծավալներով առաջատար տասնյակում չէ, բայց այդ ցուցակում 13 հորիզոնականով բարելավել է իր դիրքերը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արևելյան Եվրոպայի միակ պետությունը, որ հետևողականորեն ավելացնում է զենքի և զինամթերքի ներկրման ծավալները, Ադրբեջանն է, պնդում են Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի մասնագետները այսօր հրապարակած իրենց ամենամյա զեկույցում։ Աշխարհում զինամթերքի շուկան մարակրկիտ մոնիտորինգի ենթարկող այս վերլուծական կենտրոնի մասնագետները նշում են, որ Արևելյան Եվրոպայում զենքի ներկրման ծավալները 2003-ից մինչև 2012 թվականները աճել են 21%-ով, արձանագրված այդ աճը բացառապես Ադրբեջանի կողմից ներկրվող զենքի ծավալների ավելացման արդյունք է։ Այդ երկիրը նշված ժամանակահատվածում զինամթերքի ներկրման ծավալն ընդլայնել է 155%-ով, նշում են վերլուծաբանները, հատուկ ընդգծելով Ադրբեջանի այս գործողությունների պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի Վիճելի մարզի շուրջ Հայաստանի հետ շարունակվող հակամարտությունն է։ Անդրադառնալով Ադրբեջանի կողմից իրականացված վերջին գնումներին, զեկույցի հեղինակները նշում են, 2012-ին շարունակվեցին Aerostar և Hermes 450 տիպի անոթաչու սարքերի մատակարարումները, դրան զուգահեռ Ադրբեջանն անցած տարի ձեռք է բերել ռուսական Մի-24 տեսակի ռազմական ուղաթիռներ, ինչպես նաև Matador և Marauder տեսակի զրահամեքենաներ, որոնք հարավային Աֆրիկայից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա արտադրվել են Ադրբեջանի տարածքում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը 10 տարում զենք ներկրող պետությունների համաշխարհային ցանկում զգալիորեն առաջ է շարժվել, 48-րդ հորիզոնականից տեղափոխվելով 35-րդ տեղ։ Մեր հարևան պետություններից ևս մեկը, Թուրքիան, նույնպես ակտիվորեն զբաղված է նոր զինատեսակներ ձեռք բերելով, ճիշտ է, ոչ այն տեմպերով, ինչ Ադրբեջանը։ Զեկույցի հեղինակները մասնավորաբար նշում են, որ պաշտոնական Անկարան անցած տարի լուրջ հետաքրքրություն է ցուցաբերել անօթաչու սարքերի ձեռքբերման հարցում։ Թուրքիան շահագրգռված է հատկապես Միացյալ Նահանգներում արտադրված MQ-9 տեսակի անօթաչու սարքերի ձեռքբերմամբ, նշում են Խաղաղության ուսումնասիրության միջազգային կենտրոնի մասնագետները։ Նրանց տվյալներով այսօր դեպի մերձավոր արևելքի պետություններ իրականացվող զենքի ներկրումների 17%-ը բաժին է ընկնում հենց Թուրքիային։ Այս առումով թուրքական պետությունը տարածաշրջանի երկրների թվում երրորդն է, զիջելով միայն Արաբական Միացյալ Էմիրություններին և Սաուդյան Արաբիային, նշում են զեկույցի հեղինակները, հատուկ ուշադրություն դարձնելով նաև զինամթերքի մատակարարմանը, մերձավոր արևելքի այսօրվա թիվ 1 թեժ կետը Սիրիա։ 2008-ից 2012 թվականներն ընկած ժամանակահատվածում Սիրիա մատակարարված զինամթերքի 71%-ը ձեռք է բերվել Ռուսաստանում, 14%-ն Իրանում և 11%-ը Բելարուսում։ Ռուսաստանը Սիրիայի կառավարությանն է վաճառել Panzer S1 և Բուկ տեսակի հրթիռազենիթային կայանքներ, ինչպես նաև ափամերձ շրջանների պաշտպանության համար նախատեսված Bastion P համակարգեր։ Ճիշտ է, այս զինատեսակները Սիրիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում չեն օգտագործվում, սակայն դրանց մի մասը կամ հայտնվել է ապստամների ձեռքում, կամ էլ ընդհանրապես ոչնչացվել։ Դրա հետ մեկտեղ այդ զինատեսակների առկայությունը զերծ է պահում սիրական կառավարությանն արտաքին միջամտության վտանգից, նշված է փաստաթղթում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին, 18:30-ին եւ 19-ին։ Այցելեք նաեւ մեր կայքը ազատություն.am։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի աշխատանքային շաբաթ է մաղթում։ Մինչ նոր հանդիպում։